Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-leġun ta' Marija jistide l-semmija ta' Radio Lauretana biex naddu din nofsija fl-imkien. Passoltu nibdew il-program bli naqraw siltiet mil-veksillina. L-ewwel silta tal-lum jisima il-valur mirakulus tal-Quddisa. Ħafna huma l-qaddisin li kidbu fuq il-valur tal-Quddisa. Kollha kemm huma b'konvinzjoni u entużjażmu. Fil-Quddisa huma jaraw ħafna affarijiet sbieħ u tal-għaġeb li ħafna drabi lilna jaħarbulna. Il-kurat tars saċerdot sempliċi imma qaddis għax minn li blerf tas-sema jgħidan. Il-Quddisa hija t-tġdid tas-sagrifiċċju tas-salib. Huwa s-sagrifiċċju li jżomm lura l-ġudizzju divin u li jirrenja fuq il-Knisja kollha u li jsalva d-dinja. Fis-sija tal-mewt, il-Quddisa li jinti tkun smajt b'devozzjoni jkun tkun l-akbar konsolazzjoni għalik. F'kull Quddisa il-penitenzi li kollok is-sofri minħabba d-nubitek jaqsulek skont kemm tkun smajt il-Quddisa sewwa. F'kull Quddisa il-qawwa li x-xitan jipprova jkollu fuqek tonqoslu. Quddisa waħda li jinti tkun smajt f'ħajtek tiswilek aktar minn ħafna quddis li jisimgħu għalik wara mewtek. Kull Quddisa inti rċivi protezzjoni minn ħafna perikoli u sfortuna. Ma kull Quddisa li inti tisma' jonqos iż-żmien tal-purgatorju tiegħek. Il-Quddisa hija t-talba l-iktar effikaċi, l-fuq mit-talb lieħor kollu, il-fuq mill-lopri tajba u l-penitenzi. Il-merti tagħha dejjem u immedjatament iħallu il-ġid fl-erbieħ. Kull Quddisa takwistalek gratola ta' glorja fil-ġenna, kif ukoll tberiklek l-affarijiet u l-interessi personali tiegħek. Li kieku konna nafu l-valur tal-Quddisa, kemm konna nisimgħuha b'devozzjoni akbar. tibżawx minn dawk in-nies li jgħidu li dawk biss li m'għandhomx jagħmlu jmorru jisimgħu l-quddies kuljum, anka fost il-ġimgħa. Mela intom tistħu li jisservu lill-Alla b'dan il-mod? San Bernard qal: jiswilek iktar li tisma' quddiesa waħda milli tagħti kull ma għandek lill-foqra u tagħmel ħafna pellegrinaġġi mad-dinja kollha. Lil Santa Gertrude Ġesu qal: tista' tkun żgura li min jisma' l-quddies b'devozzjoni fl-aħħar momenti ta' ħajtu jien nibatlu ħafna qaddisin tiegħi biex ifarġuh u jipproteġuh skont id-devozzjoni li jkun wera fil-quddiesa li jkun sema. Meta nisma' klim bħal dan, ikolli nammetti li nidħol daqsxejn f'qoxorti u nipprova nidħol aktar fl-ispirtu tal-quddiesa mill-bidu sal-aħħar. Silta jisima nimxu mal-spirtu. Nejdilkom imxu mal-spirtu. Ek jikteb San Pawl fitra lil-Galatin. Għawn San Pawl et ħajjar lil-insara jiexu il-ħajja. B'kelma spirtu l-apostlu għawn u fi bnadi oħra tal ktib tiegħu qed jifhem il-ġabra kollha tad-doni soprannaturali li l-bniedem jirċievi bħala wirt nisrani tal-mamudija. Jiġifieri dik il-ġabra ta' barkiet li tħaddam fija il-grazzja santifikanti, il-grazzja attwali, il-frott tal-ispirtu u ħwejjeġ simili meħtieġa għall-ħajja nisranija. Mela San Pawl iħeġġeġ lill-insara biex iħallu lilhom infushom jitmexxew mill-ispirtu bla ma jippermettu li jaqgħu għall-ġibdiet ta' dnub. Min ta' bilħaq iħalli l-ispirtu jmexxih mhux faċli jaqa' fil-ħażen ta' dnub, għax il-qawwa tal-ispirtu hi hekk qawwija li ma jħallix lilu n-nifsu jitbijet minn Alla. Naturalment, il-konflitt bejn il-ġibdiet tal-ħażin u t-tqanqil tas-sewwa u dejjem preżenti fil-bniedem. Imma min jippermetti lilu n-nifsu jitmexxi mill-ispirtu ma jħallix l-egoizmu jiddominaħ għax ikun qiegħed jgħix ħajja għanja fil-fidi u fl-imħabba. Il-bniedem jagħżel il-ħażin għax iħobb lilu n-nifsu aktar milli jħobb il-Alla. Hekk l-egoizmu. Nafu li l-egoizmu joħodha kontra l-ispirtu. L-egoizmu jeqret l-żbuħija u l-armonija fil-personalità kollha. Id-dnubiet li San Pawl semmi ftit qabel il-frott tal-ispirtu juru li meta l-bniedem jintela għall-ġibdiet tal-passjonijiet tiegħu jeqret ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla, mal-proxmu u miegħu innifsu. Flittra lil-Galatin, mela, Pawli semmi l-ewwel il-passjonijiet tal-ġisem, imbagħad il-frott tal-ispirtu. Waqt li jgħid ċaru tont li dawn it-tnejn huma kontra xulxin. Il-lista ta' dnubiet li jsemmi Pawlu huma dawn: zina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġliet, ejra, korla, ambizjoni, firda, partiti, invidja, sokord, baħrit u ħwejjeġ bħal dawn. U jgħid li dawn ma jwaslux għas-salvazzjoni, imma jgħaddi għal-frott tal-ispirtu li huma l-imħabba, lena, islim, il-sabar, il-ħnina, il-tiba, il-fidi, il-ħlewwa, il-razan. U jgħid minnu fih li kontra dawn m'hemmx liġi, jiġifieri huma skont ir-rieda ta' Alla. Dan li qal San Pawl ifisser li bejn dawn iż-żewġ blokki ta' ħażen u tiba, bejn il-vizzju u l-virtu, bejn id-dlam u d-dawl, bejn id-dinja tal-ħażen u l-ispirtu, hemm dejjem għaddej konflitt u konfront. Dan ifisser li biex tgħix tajjeb kif irid Alla, mhux biżejjed li ma tgħix skont il-ġisem, imma hemm bżonn li tipprattika l-frott tal-ispirtu. Mhux biżejjed li tgħid le lil-ħażin imma trid tgħid iva lit-tajjeb. It-taqbida fina bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-qamħ u s-sikrana, hija waħda eterna u ma tieqaf qatt. Aħna għandna nfittxu li ngħixu dejjem il-frott tal-ispirtu, imma dan ma jwaqqafx lix-xitan milli jittanta jidħol fina u jieħu post Alla. Kultant niskantaw bina nfusna kif minkejja l-proponimenti biex ngħixu tajjeb u naħarbu l-ħażin u minkejja l-prattika tal-virtu, id-dnub jagħmel tiegħu u jsib minn fejn jidħol fil-ħajja tagħna. Dak li San Pawl jikteb lir-Rumani jiswa għalina wkoll. Id-dnub ħal okkażjoni mill-kmandament u qajjem kull xorta ta' passjoni fija. Id-dnub ħal okkażjoni mill-kmandament biex qarraq bija u qatilni. Naf li liġi spiritwali imma jien tad-demm u l-laħam mibjuħ lid-dnub. Ma nafx jien nagħmel, naf li mhux dak li rrid nagħmel iżda dak li ma rridx. Jekk nagħmel dak li ma rridx, naqbel mal-liġi li hija tajba. San Pawl ħass il-piż trement tal-pressjoni li jagħmel fuqu l-ħażen fih u madwaru u ma joqgħodx jomoda. Fl-aħħar kapitlu tal-ittra lir-Rumani bħal joħroġ bitnejda u jistaqsi b'mod inkwetanti imsejken bniedem li jien min sejjer jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt. Qam Pawlu jiftakar li fidejh għandu it-tweġiba pronta għal din il-mistoqsija diffiċli u sfidanti. Fil-fatt ikompli jikteb, niżikar lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu sidna, u immedjatament wara joħroġ b'espressjoni ta' faraċ għalina, bħala nies li huma possibbli li nelbu l-ħażen. Ma hemm mebda kundanna għal dawk li jgħixu faqda ma' Kristu Ġesu, għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitna mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. U dan iseħħ dak kollha li jgħixu skont l-Ispirtu u mhux skont il-ġisem. Mela t-taqbida qiegħda hemm, imma magħna hemm ukoll il-garanzija li min jgħix skont l-Ispirtu jista' u għandu jirbaħ dan il-konflitt. Dan ifisser li jekk irridu ngħaddu ħajja ta' bil-ħaq nisranija, hemm bżonn li din tkun waħda dinamika. In-nisrani u bniedem li veru għandu momenti fejn irid jgħid le, imma hu wkoll il-bniedem fejn irid jgħid ħafna iva f'ħajtu. Ma jridx ikun dejjem negattiv, imma wkoll pożittiv u pożittiv ħafna. Dawn huma l-frott tal-ispirtu. Dan hu s-sabiħ tal-ħajja nisranija vera li hi dinamika. Il-frott tal-Ispirtu skont San Pawl huma importanti fil-karattru tan-nisrani. Hemm il-fattizzi tal-karta tal-identità tan-nisrani. Il-ħajja nisranija hi dinamika, qawwija, soda, dejjem mexxejja l quddiem. Min jaħseb li l-ħajja nisranija hi waħda ta' telha, ma jkunx jifhem xejn minn dak li Alla jrid minnu. Dan il-frott tal-Ispirtu nfakrukom l-imħabba, il-għena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, it-tiba, il-fidi, il-ħlewwa, il-razan. Jitlob u minnu propju dan li nkunu sodu fil-fema ta' ħajja qaddisa u fuq tagħna fejn nidħlu fil-ħajja tal-Ispirtu.
Jesus, Spirit, bless it, with joy, nisalm ilkom. Jina Francis, bħassoltun kom per rakkontalkom l-istoria ta' d-deritt tal-ord. Kolna wasanna fen Bernardet kit gbet itra lill-loħta, għax missier għax ta' li jiġi jara. Iżda Mari Bernard kella taħdim provi oħra. L-ewwel l-aħbar toħta Twanet, din kienet għadha kemm weldet tifel b'diżabilità, u s-sarat li ċkejkna tagħha Bernardet tmut f'dirajja. It-tieni missiera kien Marit u l-oħra taz-zija tagħha Lucil li kienet sejra għall-għar ukoll. Missiera kellu jmut l-ewwel fil-għomor ta' 64 sena fl-4 ta' Marzu. Sewa sew fl-anniversarju tal-15-il dera. Sal-aħħar nifs u kien baqa' jżomm ċerta qima l-għandin bintu. Saħan sitra darba waħda meta huwa kien waħdu, Padre Sempe kien qabdu għall-arrieda l-kubteħ jitlob bil-qalb quddiem ġbija ta' bintu. Huwa miet mewta tajba ħafna u kif kien qed imut huwa wera bil-ferħ il-labtu li kellu fuqu. Warsija tħaħ għanzi sal-aħħar nifs u kien baqa jitlob. Lil-waħda soru li kienet sabita tibki għal dit-telfa, Mari Bernard għaltila. Dejjem għandu jkollok devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu agonizzant, għax meta titlef lill-eżis tiegħek u tkun il-bogħod minnhom huwa komfort li tkun taf li tlab tagħhom. Hekk għamilt jien is-sibt mingħand ma kont għaddi naf xejn. Iżda meta kont qed nitlob għal dawk li huma agonizzanti, kont qed nitlob għal missier istess, dak il-ħin kien qed imut. 12 ġurnata wara, it-sija Lucil ta' 31 sena marret tingħaqad miegħu. Din qatt ma kellha xi dubji fuq id-deriet u kienet ix-xema mbirka ta' din sijita li Bernardet kienet tieħu magħha l-grotta. Bernardet rari kienet tikteb. Imissa ħasset il-bżonn li tniżel is-sobiet tagħha lill-oħta Twanet li l-ħuwa iż-żejr il-filjos tagħha Bernard Pierre li kien qed jistudja mal-patrijiet ta' Garrison u wkoll li l-ħuwa ieħor Jean-Marie ta' 20 sena li kien ukoll postulant mal-aħwa ta' Plormel. Bernardet ma kellix ix-xorti tinżel għall-kubtejja quddiem il-qabar ta' missiera. Ija ma kellix lanqas tkun preżenti għad berik tal-kappella tal-grotta li kellu jissir nar Santa Maria 1871. Matul dik is-sena saħħet swor Mart Fore marret lura ferm u tmexxija tal-isptar waqgħet f'idejn Bernardet. Għalkemm mhux uffiċjalment hija kienet l-ispiżjara u l-kap għat mexxija tal-isptar. Hija fehmet ir-responsabilità li kienet daħlet għalija u hawn issa il-personalità tagħha bdiet aktar turi ruħha. Wara l-gwerra tal-1870 in-nies reġgħet bit sejra lejn Massabiel biħġara u fit-8 ta' Diċembru 1871 il-Kumitat tan-Nisa ippubblika ċirkolari fejn stiednu l-Kattoliċi ta' Franza għal wirja ta' onur l-Sinjura tal-Ord. Ir-riżultat ta' din kien l-ewwel pellegrinaġġ nazzjonali għal grotta li kien jilħaq ma' 60,000 ruħ. Kien imsejjaħ il-pellegrinaġġ tal-Bnadar għax ħadu sem fuq 300 bandiera Franċiża. Hawn l-edewwa reġgħu qamu. Infatti Monsieur Ter, il-kap tal-qawwa eżekuttiv tar-Repubblika, kien qal hekk. Il-pellegrinaġġi m'hemmx lokhom aktar mal-ħajja tagħna u għandhom ikunu waqfa. Kull m'hemm bżonnu li wieħed ma jemminx fil-viżjonijiet u f'mir-rom u wara dan ħadd ma jitħajjar jagħmel ieħor. Hawn issa bdiet gwerra oħra mill-gazzetti, rivisti u konferenzi immexxija mill-loġoġ tal-Mażuni kontra dawk li jgħidu li jaraw il-viżjonijiet b'mod speċjali kontra Bernardet. Hawn daħlu wkoll it-tobba. Wieħed minnhom, it-tabib Voisin, kien għamel kors ta' taħdidiet fejn kien qal li l-mirakli tal-Lord kienu bbażati fu isciutta tifla li kienet soġġetta allucinazzjonijiet u li jissa qiegħda magħluqa fil-kunvent. Hawnhekk it-tabib Damwasso, president tas-soċjetà tat-tobba Thorn, talab spjegazzjoni mingħand it-tabib tas-sorijiet Robert Sensir, li kien ukoll president tas-soċjetà tat-tobba ta' Nievr. Għal din it-talba, it-tabib Sensir fit-3 ta' Settembru wieġeb hekk. Għażis sieħbi, rigward it-tifla tal-Urd, ma stajtx issaqsi persuna aħjar minni għall-informazzjoni li tlabt. Bħala tabib tal-kunvent jien nagħmilha ma' din it-tifla li l-fiżiku delikat tagħha ilu jħabbatna ħafna. Bħalissa qiegħed insab mhux ħażin u minn pazjenta tiegħi illum saret l-infirmiera tiegħi u qed taqdi d-doveri tagħha bil-perfezzjoni. Hija żgħira u delikata fid-dehra u għandha 27 sena. Ta' dispożizzjoni kalma u ġentili. Qiegħed jiħossib il-pazjenti tagħha b'intelliġenza kbira. U qatt ma tħalli xejn barra bil-preskrizzjonijiet li jiena nordna. Hija għandha awtorità u se fejn għandix naqsam jien, għandha l-fiduċja tiegħi kollha. Kif qed tara għażis sieħbi, hija ma tidhirx li għandha xi mard mentali, anzi jien nikkonferma li l-kalma tagħha, is-sempliċità u d-dispożizzjoni ġentili tagħha ma jtukx taħseb li hija mixja l-endi triq. Barra t-tabib Sensir li għara fi wieġeb hekk tajjeb, bostanis prominenti qabżu jiddefendu lil Bernardet. Ftit wara l-attakk tat-tabib Voisin fil-ġurnal Univers N. Artus sfida lil dan it-tabib biex iġib provi ta' dak li kien kitef fuq Bernardet. L-isqof ta' Nevers ukoll f'Ottubru kkundanna l-kliem tat-tabib Voisin. Kemm Bernardet kellha moħħa normali u xejn soġġett għal alluċinazzjonijiet jiġduh aktar minn 30 isqof, kif ukoll il-Kardinal Donet, in-Nunzju Monsignor Kigi, Monsignor Dupin Loup u Monsignor Landrois li kellhom l-okkażjoni li jistaqsuha u jisimgħu t-tweġiba tagħha. Il-Kattoliċi kienu jieħdu dawn l-attakki tal-edewa biċċajt kif kien jixirqilhom. Anzi għall-konvenjenza tal-folol tal-Pellegrini kien qed jitkompla x-xogħol ta' triq li tieħu għall-grotta, kif ukoll kienu qed iwassew u jirranġaw il-post Pont Vieux. Min-naħa tagħha Bernardet kienet dratu dan il-kliem u mitlufa fix-xogħol tagħha ftit kellha ħin biex tagħti kasu. Anzi hija baqgħet tidher b'dik il-paċi fir-rieħa tagħha. Hija kellha ċertu sens ta' responsabilità fid-dover tagħha. Biżżejjed insemmu xi ftit każi biex nuru dan. Darba kellha waħda soru li barra li kienet għamja kellha wkoll kanċer f'sidira. Il-marda tagħha tant kienet kera u timbuttak li kif tgħid swor Vincent Garro li dak iż-żmien kienet għadha novizza tgħin fl-infermarija ma kontx biss tiflaħ tara. L-istess soru Vincent Garro kienet tibża wkoll tkeffen il-mejtin. Juan Bernardet kienet terġa' tgħidilha: "Beżzija, int qatt min se tkun soru tal-karità." U meta ġis-soru kienet tiġi biex tbus moħħ il-mejta, kif kienet idrawwa, kien iħossha ħażin. U Juan Bernardet kienet terġa' tgħallimha x'tiswa soru tal-karità li mhix kapaċi tmiss il-mejtin. Fil-5 ta' Novembru 1872, swor Marta Foré mietet u Bernardet issa daħlet uffiċjalment għal post tagħha bħala kap tal-infermerija. Iżda fis-17 ta' Jannar hija kellha attakk qalil tal-azma u kellha tirtira f'sodda. Għal ħabta tal-lejt hija ħadet xi ftit saħħitha. Hija reġgħet kellha taqliba oħra u damet 15 fis-sodda imbagħad reġġiet f'tagħha. Fit-12 ta' Mejju Madre Imbert li wkoll issa kienet mhux ħażin meta rat it-temp tajjeb marret dawra bil-karozzella biex tara d-djar tagħha u magħha ħadet il-Bernardet. Fl-orfanat Rofju ta' Varen, Bernardet ħasset li kienu qed jagħtuha importanza. Infatti, emmek u dim ġnien ta' siġar kienem statwa tal-Madonna u qudiem appoġġew żewġ siġġijiet ta' dirajn. Dawn kienu wieħed għall-Madre u l-ieħor għall-Mari Bernard. U billi kien ix-xar tal-Madonna huma kantaw xi jinnijiet u talbu lis-Sinjura tal-Ord. Wara Bernardet aċċettat li tgħid kelmtejn lill-orfni. Hi qaltilhom li l-Verġni Imbierka kienet l-om tagħhom u li tħobbhom ħafna l-istess bħalma għandhom jagħmlu magħha huma wkoll bil-qalb kollha. Fit-tlieta ta' Ġunju jirċeviet is-sagrament tal-morda t-tielet darba. Iżda sa' Ottubru hija reġgħet ħadet saħħa biżejjed biex tkun tista' tattendi għall-irtir li beda fl-20 tax-xahar. Hawn Bernardet kellha xi gwerra spiritwali. Infatti wara li kienet erret għandundus fin-noti ta' ħansibu hekk. Int għandek il-ġurris salib moħbi f'qalbek fuq l-eżempju ta' Marija. Jien immur fil-parlatorju ferħana, avolja minn ġewwa nħossni kol niniket. O għażiża ommi, f'qalbek jiena niġi biex inpoġġi dwejjaq ta' qalbi. Tibżax il-ġurris salib, anki li żed wieħed għeri, għalli mħabba ta' Ġesu jien nirbaħ lil innifsi jew inkella mmut. Hija reġgħet dieret fl-infermerija flimkien ma' Swor Ambroise Revu bħala deputata tagħha. Iżda fil-5 ta' Novembru 1873 din ġiet mibgħuta fl-isptar ta' Brive. Issa kienet dieħla x-xitwa wara 6 snin it-tabib Sensir irrealizza li dal-post infermiera ma kienx tajjeb għal Bernardet b'dik id-debolezza tagħha u l-konsiljeri tal-konvent ħasbuha tajjeb li jħallu dan il-post fl-idejn ta' waħda mill-assistenti tagħha Gabriel de Viguru. Hawn il-Madre Cassan qalet Bernardet se tħossa dik li tħalli l-infermerija, jiena nafu dan għax hija kienet maħbuba hemmhekk u l-passjenti kienu żgur se jħossuha. Kom prosegwu il-programmi fuq Radio Lauretana, l-appuntament tagħna magħkom għal bħal-lum tmintijin fl-istess ħin jekk is-Sinjura Alla jrid, saħħa lil kulħadd.